Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për ceremonit me rastin e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës, Hashim Thaçi, janë ftuar afro 1000 personalitete. Bernie Sanders dhe Ted Cruz fituan në zgjedhjet partijake në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meselin në Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktime hakerizmit nga jashtë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione lidhur me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët Bernie Sanders dhe Ted Cruz, dy kandidatë që duket se nuk kanë gjasë për triumf përfundimtar në zgjedhjet partijake për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara, kanë shënuar fitore të rëndësishme në shtetin Wisconsin. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se në zgjedhjet partijake në Partinë Demokratike në Wisconsin në mbrëmvon, zoti Sanders ka fituar 56.4% të votave, ndërsa kandidatja që konsiderohet favorite për ta fituar nominimin, Hillary Clinton, fitoi 43.3%. Megjithatë, për nga numri delegatëve, zonja Clinton, ishte sekretare amerikane e shtetit, vazhdon të kryesoj me 1.778, derisa Sanders ka 1.097 delegat. Në Partinë Republikane në Wisconsin ka fituar senatori Ted Cruz me 48.3% të votave, ndërsa favoriti Donald Trump fitoi 35.1% të votave. Megjithatë, zoti Trump ka më së shumti delegat, 743, ndërsa Cruz është i dyti me 510 delegat. Administrata e presidentit Barack Obama nuk do t'i mundësoj Iranit të qasje direkte në sistemin financiar apo të dollarëve të Shteteve të Bashkuara, megjithëse punon për të siguruar lehtësim për Iranin nga tërheqja sanksioneve ekonomike, ka thënë zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Thomas Shannon, gjatë dëgjimit të mbrëmshëm në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Ligjvënësit amerikanë që e kundërshtojnë marrëveshjen atomike të Iranit me fuqitë botërore, kanë shprehur shqetësime për raportet aktuale se mund të ndodhë që administrata do të lejojë që Irani të përdorë dollar amerikan në disa transakcione biznesore të parapara sipas marrëveshjes. Por zoti Shannon i ka hedhur poshtë këto raporte. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meselin në Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktime hakerizmit nga jashtë. Personi Ramon Fonseca tha dje se kompania Mossack Fonseca ka ushtruar padi penale te prokurorët e Panamas e lidhur me këtë shkelje. Sipas tij, ka dëshmi se dëpërtimi i hakerëve ka qenë nga Evropa, por ka refuzuar të paraqesë ndonjë detaj. Fonseca tha se firma nuk ka kryer krime dhe në fund të kësaj stuhie me pluhur ju do të shihni më qartë dhe se rrjedhja ishte shkelje e privatësisë. Nga kjo rrjedhje masive e dokumenteve të publikuara më 3 prill në mënyrë simultane nga shumë organizata mediale në disa gjuhë, janë zbuluar detaje të korporatave jashtë vendit, të disa shefave të tashëm dhe të dikurshëm të shteteve dhe personave të tjerë të njohur. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev dhe kryeministri i Armenisë Hovik Abrahamian gjatë një bisede telefonike të sotme kanë diskutuar për situatën në rajonin Nagorno-Karabah, ka njoftuar kryeministria ruse. Të dy liderët kanë konfirmuar se Medvedev do ta vizitojë Armeninë nesër dhe pasnesër. Më 8 prill Medvedev po ashtu planifikon të qëndrojë edhe në Azerbajxhan. Në bisedën me kryeministrin e Armenisë, zoti Medvedev ka shprehur shqetësim serioz për përshkallëzimin e konfliktit ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit në Nagorno-Karabah. Dje palët në këtë konflikt kanë shpallur armë pushim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në shtyp është të botuar një intervistë Ramush Haradinajt, njërit prej liderve opozitar në Kosovë. Çka është karakteristike për këtë intervistë, Zenel?
Po, Fatmir, në intervistën dhënë të përditshme së zëri, kreu i AK-s Haradinaj në lidhje me bashkëveprimin opozitar, thotë se ende është i mundur partneriteti me partitë opozitare, por, si shtekson ai, nuk është i gatshëm t'ia dorëzojë vizionin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës një subjekti tjetër politik, duke aluduar kështu në lëvizjen vetëvendosje. Sipas Radinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është parti e qendrës së djathtë dhe duke u bazuar në këtë ka zhvilluar një vizion të vetin se si e sheh Kosovën në planin e brendshëm dhe të jashtëm, duke theksuar se në të gjitha zhvillimet në kuvend dhe në protesta në rrugë kanë qenë bashkë me partneret opozitar. Radinaj pranon se ekzistojnë dallime mes tyre kur bëhet fjalë për temat në të ardhmen, ashtu që së bashku çka kishin mundur t'i ofrojnë Kosovës si alternative për bashkët ose si opcioni për bashkët. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj në intervistën Dhënë Zërit nuk e mohon mundësinë e një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës, por siç thot ai, me kusht që PDK-ja në krye me Kadri Veselin arrin t'i bindë se angazhimi tyre nuk është vazhdimi gjendjes aktuale. Atëherë, siç thekson Ramush Haradinaj, çdo gjë është e mundur. Patmir.
Në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me çështjen e integrimeve evropiane të Kosovës, me që rast të bëhen krasime me vendet e tjera të rajonit. Nga cili këndvështrim trajtohet kjo temë, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka marrë si shkas Shqiprinë dhe Maqedoninë, të cilat kishin dorëzuar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian në të njëjtin vit kur kishin hyrë në fuqi më së atë, ndërsa Mali, Zi dhe Serbia kishin bërë këtë pa hyrë në fuqi këto marrëveshje. Duke vënë pasë nga ky muaj ka hyrë në fuqi MSA-ja mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, gazeta ka marrë opinionet e zyrtarëve shtetëror dhe njohësve të integrimeve evropiane, të cilët kanë theksuar se aplikimi nuk është në rendite dhe kanë theksuar se kjo vështirëse mund të ndodhë pa dëshmuar reforma rrënjësore e madje pa ja njohur Kosovës shtetësinë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Bekim Çolaku, ministër i Integrimit Evropian, i ka thënë koalitorës se do të jetë vështirë që të merren për bazë proceset e rajonit në rastin e Kosovës, pasi ka konsideruar se ka pasur zhvillime në nivel të Bashkimit Evropian të cilat kanë ndryshuar dukshëm procesin e ratifikimit dhe hyrjes në fuqi të marrëveshjeve siç janë MSA-e. Ai ka theksuar për koalitorës se gjatë këtij viti qeveria duhet të jetë efikase në thellimin e reformave, sidomos në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit dhe në zhvillimin ekonomik, dhe se rezultatet që do t'jepin reformat në një mënyrë do të përcaktojnë edhe atmosferën politike në institucionet e Bashkimit Evropian dhe shtetet anëtare të BE-s në relacion me Kosovën dhe agjendën evropiane të saj.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, janë ftuar rreth 1000 personalitete përfaqësues të institucioneve dhe nga fusha të ndryshme dhe mysafir nga bota në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi, njoftojnë zyrtar nga zyra e presidentit të zgjedhur. Ardian Arifaj, këshilltari i parë i zotit të Thaçi, thotë se janë ftuar edhe përfaqësues të partive opozitare. Por opozita thotë se nuk merr pjesë në ceremoninë e inaugurimit. Kronike Bekim Bislimit.
Ardian Arifaj, këshilltari i parë i presidentit të zgjedhur Thaçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se në ceremoninë inauguruese të presidentit të ri do të jenë pjesëmarrës përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit, të fushave të ndryshme dhe mysafir nga një numër i madh i vendeve të botës.
Janë ftuar 1000 personalitete nga Kosova, pra përfaqësues të institucioneve qeveritare, të institucioneve shtetërore, nga bota e akademisë, artit, kulturës, sportit. Jam ftuar mysafir nga rajoni, nga e tërë bota në fakt, shtetet me cilat kemi marrëdhënie bilaterale, kemi dhe mysafir nga shtetet me cilat ndoshta edhe nuk kanë njohur Kosovën e përkrahin Kosovën. Pra kemi një numër shumë të madh të mysafirëve që do të jenë atje në sheshin Skënderbej për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit.
Arifaj gjithashtu ka shtuar se ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të vendit është ceremoni shtetërore dhe aty janë ftuar edhe përfaqësuesit e opozitës.
Është hera parë kur në fakt do të kemi një pranim dozim dhe tyre nga një presidente presidenti tjetër, por instalojmë një praktik, një tradit të re në Kosovën si shtetiri, e cila dhe të përsilët edhe pas 5 vitesh, 10 vitesh, sërë të kemi në ndërimin e presidentit në Kosovë. Pra ndaj është tuar zdo kush, që që një zdo përfaqësuesin institucionet të rëndësishme të qelit Kosovët, përshirë edhe opozitën, për zyrën e presidentit dhe ashtu nuk ka opozita, po të afin kushtet të gjitha partit që janë të spektrit politikë Kosovës të njëjta.
Në anën tjetër, Partitë Opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat e kanë kundërshtuar ashpër zgjedhjen Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës, ende nuk kanë pasur ndonjë takim të përbashkët për të marrë vesh siç është thënë për veprimet të përbashkëta që ndërlidhen me inaugurimin e presidentit të ri të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje si subjekt më i madh opozitar në Kuvendin e Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk do të marrë pjesë në seancën e Kuvendit të 7 prillit. Si opozit kemi vendosur të mos marrim pjesë në kuvend, kurse si vetëvendosje do të kthehemi vetëm në rastet kur do të ketë vendime të rëndësishme, si për shembull sjellje statutit të zajednicës, term ky për asociacionin e komunave me shumicë serbe, apo tentim ratifikimin eventual të demarkacionit me Malin e Zi, ka thënë Lëvizja Vetëvendosje. Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila edhe më parë ka hequr dorë nga pjesëmarrja në kuvend, e ka përjashtuar tërësisht një pjesëmarrje të tillë. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe dhënësi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj, i cili po ashtu ka konfirmuar se nuk ka pasur ndonjë takim të subjekteve opozitare për të diskutuar veprimet eventuale në ditën e inaugurimit të presidentit të ri.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka pasur qëndrimin e vet lidhur me votimin e presidentit, e ka kundërshtuar fuqishëm edhe në kuvend edhe me protesta në rrugë. Ne kemi dalë nga kuvendi dhe smarrim pjesë në ditën kur pritet që presidenti ta jap betimin.
Zgjedhja Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës është përcjell me kundërshtime të partive opozitare në kuvend dhe me protesta në rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në qershor të këtij viti, misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX e përmbyllë mandatin aktual. Te partitë politike ka mendime të ndryshme nëse Bashkimi Evropian dhe Kuvendi Kosovës duhet të japin mundësi këtij misioni edhe për dy vjet të tjera të veprimit në Kosovë. Njohës të fushës së sigurisë dhe drejtësisë vlerësojnë se EULEX-i i duhet Kosovës edhe për një periudhë të caktuar, pavarësisht nga problemet e shfaqura. Kronike Arton Konushevcit.
Basri Musmurati, sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se për disa raste të veçanta ky mision nevojitet ende në Kosovë.
Megjithëse një pjesë e popullatës në Kosovë nuk është e kënaqur me krejt punën e ULEX-it, ne konsiderojmë që është e nevojshme edhe një kohë ata me qëndru këtu, veç mas kur kemi bojmë edhe me këtë gjykatën speciale që da pritet aktivizohet shpejt. Po shikon, nuk o i deshtuar plëtsisht, dhe të shte unë e thash, ka pas raste kur nuk ka pas sukses plot, andaj me gjitha të për rastet veçanta dhe duhet ta kishim këto.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Glaukon Jufca, konsideron se mandati këti misioni duhet të përfundojë në qershor të këti viti.
Nuk ka pasur rezultate konkrete e ULEX-i dhe bile pa të përfunduar edhe me shumë skandale dhe me afera brendshme të korrupsionit. Dhe unë do t'ju bëj afirje politikanëve evropian që ta rikonsiderojnë këtë punë sepse është vetëm djegje koti e qindra miliona eurove të taksapaguzve evropian për cilat ne nuk është se kemi parë shumë rezultate.
Kujtim Kërveshi, njohësi sistemit të drejtësisë, vlerëson se misioni e ULEX-it pavarësisht siç i quan ai defekteve dhe se sipas tij shpesh herë ai ngjason më shumë me një mision politik sesa të sundimit të ligjit, ajo është i nevojshëm për Kosovën. Konsideroj gjithashtu se reduktimi i misionit të ULEX-it në përgjegjësitë ekzekutive në institucionet tona vendore ka qenë një hap i ngutshëm dhe i pa studiuar sa duhet nga institucionet përgjegjëse. Ju rikujtoj se në disa nga rastet më të bujshme të procedura para drejtësisë kanë qenë pikrisht rastet të përgatitura nga misioni e ULEX-it. Është pak e besueshme se të njëjta çështje do të procedohen pak të mision, ka thënë Kërveshi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë e ULEX u themelua në vitin 2008 për të mbështetur institucionet, autoritetet të drejtësisë dhe agjencitë zbatimit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Për ceremonitë me rastin e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës, Hashim Thaçi, janë ftuar afro 1000 personalitete. Bernie Sanders dhe Ted Cruz fituan në zgjedhjet partijake në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meseli në Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktime hakerizmit nga jashtë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orët 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.